Шановні колеги, у нас на підході наші колеги, оскільки має бути кворум, поки що його немає, але до мене звернулася Уповноважена Верховної Ради України з прав людини пані Лутковська, оскільки у неї вона має доповідати на одному з інших комітетів питання, яке стосується її сфери відповідальності. Вона звернулася з проханням до комітету розглянути першим пункт 4 порядку денного про представлення щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання і захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. Не буде заперечень?
Не буде.
Не буде. Дякую. Вікторія Володимирівна, вам слово, будь ласка.
Дякую дуже. Шановний головуючий, шановні народні депутати, згідно із законом про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представляється доповідь Уповноваженого щодо ситуації з правами людини. Цьогорічна доповідь по своїй структурі не відрізняється від попередніх. Ми намагались, я кажу ми, тому що це спільна робота секретаріату Уповноваженого з прав людини разом з нашими регіональними представниками і в деяких випадках з нашими партнерами з громадських організацій, з якими ми спільно працювали по деяких питаннях. Ми намагались охопити найбільш важливі питання, які стосуються дотримання прав людини, і побудували доповідь з точки зору того, які є у нас пріоритети в частині європейської інтеграції. Для зв'язку із цим починається доповідь з питання дотримання права на інформацію і права на звернення, питання захисту персональних даних, питання реалізації функцій національного превентивного механізму і питання антидискримінаційної політики, тому що ці питання є важливими в частині, в тому числі і отримання безвізового режиму. І, як ви знаєте, Європейський Союз перед тим, як Європарламент проголосував за надання Україні безвізового режиму, до того прийняв рішення про те, яким чином буде скасовуватись безвіз для держав, які такий статус мають. Порушення прав людини є одною з підстав для скасування безвізового режиму. Відповідно, я вважаю, що ці питання, які входять в компетенцію уповноваженого, які стосуються саме європейської інтеграції, є дуже важливими. Крім того, доповідь охоплює питання, які стосуються соціально-економічних прав громадян разом з статистичною інформацією. Сподіваюся, що вона теж буде вам цікавою, тому що там є статистика Держстату і статистика тих звернень, які розглядав секретаріат уповноваженого, які підтверджують, власне, ту статистику, яку сьогодні дає Держстат, з пропозиціями, яким чином можна покращити ситуацію із правами людини. Крім того, тут є інформація стосовно дотримання прав внутрішньо переміщених осіб, є інформація стосовно дотримання прав тих осіб, які були мобілізовані і які сьогодні знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції із зброєю в руках, тобто це всі, хто, власне, сьогодні захищає територіальну цілісність України і які мають певні проблеми з соціальним захистом, по-перше, по-друге, з умовами проходження служби і так далі. Крім того, є велика частина, яка стосується дотримання прав дитини і спеціальних суб'єктів. Тобто це дотримання прав дитини, це питання гендерної рівності, це питання, які стосуються захисту прав тих українців, які затримані або знаходяться в місцях позбавлення волі на території Російської Федерації. Це проблема із дотриманням прав людини на території Криму, тому що минулого року мені вдалося особисто побувати в Криму і особисто побувати в Сімферопольському слідчому ізоляторі. Крім того, тут є частина, яка стосується дотримання прав осіб на неконтрольованих територіях, так що ми намагалися охопити всі питання. Основне завдання, яке ми ставили перед собою, коли писали цю доповідь, це розробити певну дорожню карту, яким чином покращити ситуацію з дотриманням прав людини. Тому, власне, по всій доповіді ви можете знайти, якщо буде цікаво, рекомендації, яким чином змінити або закони, або відповідно підзаконні нормативно-правові акти для того, щоб ситуація з правами людини покращилась. Є одна рекомендація навіть стосовно внесення змін до Конституції України, це питання створення посади інформаційного комісара, що потребує внесення відповідних змін до Конституції України. Намагалися зробити всеохоплюючий документ. Власне, пропоную його вашій увазі. В разі, якщо є запитання, готова відповісти. Розумію, що у вас не було часу ознайомитися з цим великим документом. Можу сказати, що голові парламенту цей документ був переданий на диску, але членам комітету, для того, щоб було зручніше, передано в паперовій копії. Народним депутатам готові розіслати в електронній формі, для того, щоб просто не витрачати таку кількість паперу. І не...
Дякую, Вікторія Володимирівна. Будь ласка, чи є запитання до пані Лутковської?
Якщо дозволите, в мене немає запитань, у мене є пропозиція. Цю ж доповідь ми маємо заслуховувати в парламенті, правильно? Я пропоную членам комітету підтримати проєкт рішення щодо того, аби звернутися до Голови Верховної Ради і щоб в цьому році відбулася все-таки доповідь по наданому щорічному звіту Уповноваженого з прав людини саме в стінах парламенту, задля того, щоб не було більше політичних спекуляцій таких, як вчора відбувалося, і ми всі були свідками щодо того, з чим Офіс справляється, з чим не справляється. Я рахую, що це наш профільний комітет, і ми безпосередньо співпрацюємо з Офісом Уповноваженого, і це наше завдання – зробити все можливе, аби Офіс Уповноваженого міг прозвітувати про те, що вони зробили коротко в 2016 році, що, на жаль, парламент не заслухав через те, що це питання не поставили в порядок денний, і що вони зробили в 2017 році, і що можуть зробити в наступних роках, які є плани. Тобто пропоную підтримати комітет такий проєкт рішення щодо звернення до Голови Верховної Ради.
Дякую. Будь ласка, інші колеги, чи є бажання задати запитання, висловитись з приводу? Я тоді хочу наголосити, що ми кожного року, і Вікторія Володимирівна, згідно статтею 18 закону України про уповноважено, надає таку доповідь. Комітет кожного року рекомендує це для розгляду. За усталеною такою процедурою, як правило, надається там 20 хвилин для самої доповіді, 20 хвилин для запитання відповідей. З незалежних від комітету, від уповноваженого причин минулого року це не було зроблено. Дійсно, Вікторія Володимирівна до 31 березня передала голові Верховної Ради України цю доповідь. Він 3 квітня розписав це на нас, на комітет. Ми сьогодні це розглядаємо і будемо, як завжди, рекомендувати це розглянути в належний час. Якщо немає запитань до Вікторії Володимирівни, у мене є одне запитання. Валерія Володимирівна, вибачте. Я так розумію, що ви повернулися, ви сказали, що ви були в Криму, і ви були також, де ви були цього тижня?
Вчора відбулася чергова передача засуджених з території так званої ДНР, 14 осіб, завдяки співпраці із Міністерством юстиції, Службою безпеки України, вчора були переміщені на підконтрольну територію. Загальна кількість переміщених осіб станом на сьогоднішній день – це 100 переміщених осіб. Переміщених осіб – це… осіб, які були засуджені до конфлікту і які станом на сьогоднішній день переміщені на підконтрольну територію. Це 147 з території так званої ДНР і ще плюс 12 з території Криму.
Тобто ви їх прийняли на територію, яка...
На підконтрольну територію, і вони зараз, зараз будуть знаходитись в Маріупольському слідчому ізоляторі до тих пір, поки не будуть встановлені їх соціальні зв'язки, відповідно, вони не будуть розподілені.
Які виявили бажання, чи як це регулюється?
Це кожен раз для нас загадка, тому що є список тих осіб, які звернулись до мене особисто з проханням про їх переміщення. Я його надсилаю до так званого міністра юстиції ДНР. Але якщо раніше, скажімо, 70% це були з мого списку, то зараз це десь приблизно зворотня тенденція, 30% це з мого списку, кого я просила перемістити, а відповідно 70% це тих, кого вирішила так звана ДНР. Але в даному випадку, як на мене, це взагалі не питання, тому що це громадяни України, самостійно вони прийняти рішення про те, що вони хочуть бути переміщеними, прийняти не можуть. Відповідно, ми забираємо всіх, кого нам віддають і хто, власне, має в подальшому відбувати покарання. Вони будуть відбувати покарання, але вже на підконтрольній території, згідно з усіма гарантіями, які є сьогодні в пенітенціарній системі.
Це йде по робочими каналами, чи це йде через робочі групи чи підгрупи Мінської?
Ні, це мій особистий зв'язок, який був встановлений завдяки місії ООН з прав людини напряму з так званим міністром юстиції ДНР.
І ці люди продовжують відбування покарання тут же.
Частина з них може переглянути термін відбування покарання в зв'язку із так званим законом Савченко, в зв'язку із зменшенням строку. Частина вже має право на умовно-дострокове звільнення, частина звертається потім з проханням про помилування або можуть підпадати під амністію, але в принципі за правилом вони починають відбувати, продовжують відбувати покарання просто на підконтрольній території.
Дякую. Володимире, більше немає запитань. Я дякую. Тоді можете брати участь в іншому засіданні. У нас залишаються представники вашого офісу. У нас є зараз кворум. Ми можемо переходити до порядку денного. Колега Мустафа Джемілєв передав прохання, яке ми озвучимо в рубриці «Різне», і приймемо рішення. А зараз, якщо немає інших пропозицій, пункт перший порядку денного – проект закону про внесення змін до закону України про національні меншини, 4 одиниці, внесений народними депутатами Левченком, Осуховським, Іллєнком, Бубликом, Марченком, Головком. Чи є у нас, колеги народні депутати, автори закону? Не бачу. Я нагадаю, що ми ще минулого разу його пропонували, але ми його відклали. І за усталеною традицією, якщо двічі немає, то ми можемо його розглядати. Тим більше, що він вже у нас зареєстрований був достатньо довго. Хто хотів би висловитись з приводу цього законопроекту? Колега Брензович, прошу.
Шановні колеги, проект закону про внесення змін до закону України про національні меншини України є тотожним законопроєктом, зареєстровано у 13-му році у Верховній Раді 7-го скликання. Цьому пропонується викласти у новій редакції закону України про національні меншини України, а також внести відповідні зміни до закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Цей законопроект містить низку новацій по порівнянню з чинною редакцією закону, зокрема, більш чітких, ніж у чинному законі критерії визначення поняття національної меншини, встановлення їх переліку та правил критерії визначення поняття національної меншини, встановлення їх переліку та правил, відповідно до яких певна етнонаціональна спільнота може набути статус національної меншини. Хоча як сам запропонований перелік, так і механізм, процедура набуття цього статусу є дискусійним. Особливу зацікавленість національних меншин, що компактно проживають, можуть викликати положення проєкту закону, в яких проголошено право меншин на збереження життєвого середовища, та запропонований механізм реалізації цього права в формі утворення місцевих та регіональних органів самоврядування меншин. В середовищі окремих етнонаціональних спільнот може знайти підтримку пропозиції авторів щодо можливості відображення в документах відомості, що засвідчують національну належність особи. В той же час важко погодитися з тим положенням, відповідно до якого забезпечення формування та реалізації державної політики у цій сфері віднесено до компетенції органів виконавчої влади, стаття 7, та пропозиції щодо наділення президента України повноваженнями щодо забезпечення реалізації прав, стаття 15. Адже здійснення прав меншин, так само як і всього комплексу прав людини, повинно забезпечуватися всіма органами і посадовими особами державної влади, а не окремими її інститутами. Важко погодитися із запропонованим у статті 29 проєкту закону регулювання порядку використання мов меншин, а саме прив'язку етнічності до мови, адже мовні права, хоча й мають відношення до прав національних меншин, але не є тотожними з ними і вимагають спеціального регулювання. Крім цього, потребують з'ясування конкретизація, зокрема, питання щодо механізмів і засобів призначення та повноважень запропонованого омбудсмена з прав меншин, державних, перш за все, фінансових гарантій існування і діяльності самоврядувань меншин тощо. Тому моя пропозиція після обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради України повернути на доопрацювання в Комітет з питань прав людини національних меншин. У процес доопрацювання, крім авторів законопроєкту, залучити також представники Кабінету міністрів та етнонаціональних спільнот.
Дякую. Колезі Брензовичу, будь ласка, хто з колег або запрошених, представники секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, будь ласка.
Доброго дня, дякую, шановний Григорій Михайлович. Філіпішна Оксана Тульна, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У нас є кілька таких застережень, на які ми хотіли б звернути увагу, які, на думку уповноваженого з прав людини, можуть призвести у разі прийняття цього законопроекту до звуження прав людини в Україні з огляду на вимоги Рамкової конвенції про захист прав національних меншин, з огляду на вимогу статті 53 Конституції України. І я деякі речі, можливо, навіть повторю за шановним народним депутатом. Застереження стосовно того, що ідентифікація певної групи з національною меншиною законопроектом пропонується у прив'язці до певної дати, з якої представники тієї чи іншої національної меншини проживають на території України, а саме не пізніше, ніж з 22 січня 1918 року. Крім того, законопроектом пропонується вичерпний перелік національних меншин в Україні, це стаття 33, їх 16. І це значить, що більше національних меншин в Україні проживати не може. Крім того, навіть до цього вичерпного переліку, зазначеного в 33 статті законопроекту, група громадян може бути віднесена тільки, якщо їх буде не менше, ніж 10 тисяч виборців. Якщо ми говоримо про ромів, то ми з вами абсолютно розуміємо, що я не знаю, чи знайдемо ми в Україні 10 тисяч ромів, які... Добре. Ну, у нас по стратегії ромські по указу президента на території всієї України 50 тисяч. Ну, 49,5, якщо я не помиляюся в стратегії ромські. Але, ну знову ж таки, да? Якщо рухатись далі, то питання, пов'язані з звуженням права на вивчення мови, рідної мови національної меншини або навчання мовою національної меншини, то в законопроєкті пропонується прив'язати це право національних меншин до створення органу місцевого самоврядування зі статусом органу національної меншини. Цей орган, статус якого, в принципі, в законопроєкті не розкритий до кінця, може бути на території, знову ж таки, де до складу виборчого органу місцевого самоврядування увійшло не менше 30% депутатів органу місцевого самоврядування. І вони можуть прийняти рішення про надання статусу органу національної меншини, органу місцевого самоврядування. І от тільки в місцях, де визначені такі органи, в навчальних закладах можуть відбуватися вивчення мови національної меншини або навчання мовою національної меншини. Тобто також дуже, скажімо так, суперечливі дискусійні норми, які, на наш погляд, потребують вашої особливої уваги і безпосередньо впливають на права людини і суперечать, на наш погляд, і Конституції 53 статті, і, звичайно, 10-14 статті Рамкової конвенції. Ну, як вже було сказано, це питання запровадження омбудсмана з національних меншин в апараті президента, наскільки ми розуміємо, при тому, що законопроект абсолютно не розкриває, скажімо так, сенс повноваження, принаймні рамкові повноваження цього омбудсмана, мету його діяльності і таке інше. Тому мали б за необхідне звернути вашу увагу при розгляді прийняті рішення стосовно цього законопроекту на ці застереження. Дякую.
Дякую. Ласка, чи є бажання у членів комітету висловитись щодо обговореного питання? Хтось з присутніх хотів би висловитись? Будь ласка. Да, сядьте до мікрофону, натисніть кнопкою, представтесь, будь ласка.
Доброго дня, шановні депутати. Дякую за слово. Мене звати Наталія Мікахаль. Я голова робочої групи з питань захисту прав національних меншин Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття при Міністерстві культури України. Наша робоча група та члени комісії також аналізували цей закон. Вже було дуже багато сказано нашими колегами. Дуже вдячна за ваш аналіз. Ми повністю підтримуємо те, що ви сказали. І ми вважаємо, що необхідно направити цей закон на доопрацювання. Або взагалі не розглядати його, не проводити роботу далі. Тому що, крім того, що вже було сказано зараз, він суперечить чинному законодавству України в різних сферах. І хотіли б ми звернути вашу увагу на те, що ми також не підтримуємо прив'язку до дати, з якої повинні ми враховувати національні меншини, які проживають на території України. Ми давали свій аналіз законодавчого акту на комітетські слухання, можемо ще передати наш аналіз на розгляд до комітету. Вважаємо, що цей законопроект не має права на існування, навіть не треба витрачати час на те, щоб його доопрацьовувати. Наша позиція полягає в тому, що в нас вже є дійсний актуальний закон 92-го року, який можна доопрацьовувати. І якщо будемо створювати робочу групу чи щось, я вважаю, що ми можемо також приєднатися до цієї ідеї та напрацьовувати, і це буде простіше нам зробити, напрацьовувати доопрацювання до вже існуючого закону. Це перше. Друге, я б хотіла визначити те, що жодна з законодавчих ініціатив, яка є сьогодні, на сьогоднішній день, не є тією, що відбиває інтереси національних меншин, які склалися на сьогодні. Жоден законопроект немає системи гарантування прав національних меншин в Україні, взагалі немає ніякого системного підходу. Тобто жодна з законодавчих ініціатив не має системного бачення того, як повинна розвиватися національна політика в Україні і яким чином треба вирішувати питання, які зараз є. Тому просимо прийняти нашу позицію до уваги. Дякую.
Дякую, пані Наталія. Таким чином поступила у нас одна пропозиція. Пан Чубаров хотів, колега Чубаров, прошу.
Я хотів би сказати про те, що ми весь час будемо повертатися до тих чи інших таких питань. І все це пов'язано з тим, що свого часу ми не здійснили такий комплексний, цілісний підхід, особливо після того, як у нас була схвалена Конституція України. Бо є відповідні статті Конституції, де чітко визначені терміни, і навколо цього в різні періоди точилися певні розмірковування, майже проводилися роботи по підготовці відповідних проєктів. Я просто пам'ятаю, що свого часу з великою групою авторів, в тому числі я був, ми були авторами такого проєкту, як «Державна етнонаціональна політика України». І ми намагалися там дуже чітко знайти відповіді на запитання щодо корінних народів, щодо національних меншин, української нації, як етнічної нації. На жаль, ця концепція вона не була прийнята. І тепер ми зараз працюємо над законопроєктом про статус корінних народів в Україні. Тут, бачите, певні зміни пропонуються щодо національних меншин. Я бачу, ми все одно маємо десь повернутися в якийсь момент. Тільки я не знаю, чи зараз це дуже потрібно, але можливо, бо паралельно йдуть роботи по іншим законам щодо мов в Україні, щодо мовлення телерадіоорганізацій. І дуже багато питань, які в тій чи іншій мірі зачіпають оцю велику таку сферу міжетнічних, міжнаціональних відносин. Тому я думаю, що, можливо, якимось чином хтось когось це простимулює на те, щоб знову садитися і писати концепцію державної та національної політики. І це було би таке, це не рамочний документ, це навпаки такий базисний документ, якому можна було би дуже чітко визначити алгоритм, чи дії, підходи держави взагалі до цієї сфери, і дуже чітко визначити об'єкти, які для нас є такими, що ми хочемо їх врегулювати з точки зору закону. Це просто такі розмірковування, але це просто колись все одно це доведеться. Як російською неізбіжно, це все одно до цього ми повернемося. А поки я схиляюся до того, що пропонував колега Брензович.
Отже, у нас поступило дуже коротко, будь ласка. Раніше прошу давати знати, що ви хочете виступити, будь ласка.
Добрий день, Салман Садаєв, голова комісії з питань міжнаціональних відносин. Я підтримую пана Чубарова і те, що сказала моя колега Наталія Мікахаль. Я просто хочу нагадати і дати таке, висказатися таким чином, що треба припинити розробку нових законів до тих пор, поки ми не розробимо концепцію етнонаціональної політики, де общі загальні якісь питання не обговоримо і не дадим їм определенний статус. Тому я підтримую те, що треба ті закони, які є, якщо є якісь кричущі моменти, ми їх дорабатуємо. Нові закони вже будемо розробляти тоді, коли буде прийнята концепція етнонаціональної політики держави. Дякую за увагу.
І хочу просто принагідно зазначити, що у нас пунктом 5 буде затвердження рекомендацій комітетських слухань, де ми розглядали дотичні питання в контексті реалізації національної стратегії у сфері прав меншин. Також принагідно хочу зазначити, що у нас тут так багато було коментарів щодо однієї з 17 резолюцій, який прийняв Конгрес Європейської національної народної партії. Зокрема, там багато говорили про план Маршалла. Я б трошки менше про нього говорив. Але оскільки я був єдиний, хто був присутній при обговоренні цієї резолюції, оскільки я входив в комітет по цих резолюціях, то там пройшла поправка, до речі, яка в цій резолюції міститься щодо заклику до України послідовно реалізовувати законодавство, існуюче в сфері національних меншин. Думаю, це співпадає з того, що ви також говорили, але колега Чубаров підкреслив необхідність освіжити концептуальну таку рамку з огляду на ситуацію, яка є достатньо змінною. Отже, поступила одна пропозиція, я її ставлю на голосування, направити авторам законопроект на доопрацювання. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Проти, утримались, прийнято одноголосно. Другий пункт порядку денного – проєкт про внесення змін до закону України про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції щодо особливості оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. 4023А, внесений групою народних депутатів, серед яких є члени комітету. Я поясню. Процедурні речі. Цей законопроект був розписаний на комітет з промислової політики, коли ми почали готувати, і він там довго знаходився, коли ми почали готувати тематичний день з питань внутрішньопереміщених осіб, після консультації з головою комітету ми знайшли такий процедурний крок, що на наше прохання він погодився передати це на розгляд нашого комітету. Ми маємо зараз таку можливість для того, щоб він не знаходився в такому в резерві, а пішов в роботу. Хто хотів би висловитись з приводу цього законопроекту? Там зрозуміло, про що йдеться мова, там йдеться про невідповідність закону про права і свободи ВПО і закону про заходи на час проведення антитерористичної операції. Для того, щоб ми могли рухатися, пропонується прийняти за основу цей законопроект і під час доопрацювання його до другого читання. Чи так я розумію, також прошу тоді представника уповноваженого сказати.
Да, ми повністю погоджуємося, тому що ми би пропонували ще, скажімо так, розширити, оскільки він стосується виключно тих документів, які посвідчують особу і підтверджують громадянство, тобто це паспорти, службові паспорти, посвідчення членів екіпажу. Ми би пропонували ще поширити на іншу категорію документів, це ті документи, які не тільки посвідчують особу і підтверджують статус. Та, і щоб уникнути двох процедур, провести процедури... Да, в другому читанні, да. Ми ж про що? Того, щоб добре,
добре це відповідає тоді можливості, ми не будемо затримувати це. І тоді, якщо немає інших пропозицій, вступила одна пропозиція прийняти цей законопроект за основу. Хто за, прошу голосувати. За. Георгій, за. Проти, прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до пункту 3 порядку денного. Проект закону про внесення зміни до закону до статті 17 закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України щодо врегулювання питання припинення органів, утворених органами влади Автономної Республіки Крим, 6032, внесений Кабінетом міністрів України. У нас присутній заступник міністра юстиції Чернишов Денис Вікторович. Будь ласка, вам слово.
Доброго дня, дуже дякую за запрошення. Питання стосується припинення представництва Автономної Республіки Крим в столиці України Києві. Є, були певні зауваження щодо і пропозиції, що визначити тимчасовість припинення функціонування, але ми все ж таки пропонуємо цю тимчасовість виключити, тобто припинити дію такого представництва парламенту АРК Крим. І у разі, і коли будуть поновлені статус АРК Крим у складі України, то тоді буде прийнято вже окреме рішення Кабінету міністрів АРК Крим щодо відкриття такого представництва. Будь-яке тимчасове закриття такого органу, такого представництва буде приводити до того, що потрібно тримати будь-який персонал, його фінансувати, і вже цього року, 16-го, коли не було закладено в бюджет АРК Крим фінансування з цього приводу, це призвело до накопичення кредиторської заборгованості в розмірі 1 мільйон гривень. Ну, зрозуміло, що вона в найближчі роки не буде погашена, а це, відповідно, збитки до якихось комерційних або державних структур.
Запитання, будь ласка.
Ну, у мене запитання, да, вибачте, пан голова. Це що, у нас там був якийсь персонал? Це
не... Ну, зрозуміло, так. Ну, не в нас, а в цьому представництві.
І скільки це було?
Ну, я вам не скажу. Я тільки володію даними щодо накопиченої кредиторської заборгованості.
Почекайте, я хочу це з'ясувати. Для мене це дуже цікаво просто. Тобто був якийсь персонал, він що, сидів, мовчав, отримував зарплату, хто платив?
Ну, так питання.
Ні, я хочу, щоб ми це з'ясували.
Ну, так давайте таке завдання поставимо. Це не в складі Мін'юста, вони. Нам невідомо. В нас є дані щодо того, що накопичена кредиторська заборгованість.
Чому вони до нас не зверталися?
Дякую. Тут є якраз висновок ГНЕУ, і тут дуже слушні зауваження якраз у цих висновках, да? Уточнити, а які саме органи, про які йдеться у проєкті, функціонують на території України у даний час? От які саме органи? Бо в законопроєкті жодним чином не зазначені будь-які органи, ми не розуміємо, наприклад. Ну, прокуратура, добре, Служба безпеки, добре, що ще?
От саме представництво, взагалі, про яке ми і кажемо, представництво Верховної Ради Республіки Крим в місті Києві.
Ну, я хотів би, я радію в тому, що у мене такі дуже добрі друзі, колеги в парламенті, які задають навіть ті запитання, які у нас однакові думки. А можете ви чітко повідомити, про які саме органи в даний час іде мова? І не всі органи, як повідомлено, є повноваження Кабінету міністрів України, відповідно. А так само, наприклад, прокуратура Криму, яку ми так важко зразу з Мустафою Джемільовим поновлювали. МВД, тобто зараз вже у нас поліція Криму, які Служба безпеки, які ми поновлювали. Скажіть, будь ласка, а от які саме органи мови йде, який порядок доцільності, і про що йдемо? Бо в даному випадку, да? Або це органи Кабінету міністрів України? Про що, от, будь ласка, поясніть.
Ні, це саме, ще раз повторююся, і там викладено, що це органи представництва АРК Крим. Саме, я перепрошую.
Які утворені органами влади Автономної Республіки Крим. Оце є ключове.
Ну, так. Да, так.
Це які саме?
Ні, так дивіться. От давайте ми, ви слушне запитання поставили, що деякі не належать до компетенції Кабінету міністрів. Відповідно, вони не можуть регулюватися постановами Кабінету міністрів. Тому і пропонується винести закон відносно цього. Це перше. Друге, ми не говоримо про прокуратуру РК Крим, так? Тому що це окремий орган, і які в нього є повноваження. Саме кричуще, про те, що я і поставив запитання, це в нас стоїть представниця Верховної Ради АРК Крим. Ради АРК Крим, так? Верховної Ради АРК Крим, так? Тобто, зараз, чи є потреба в цьому органі, його представництво в місті Києві? Це висловлено в нас в зауваженнях, які ми подали.
Ну, тут речь идет о представницких органах, которые создавались автономной республикой Крым. Мы еще в 2014 году беседовали на эту тему с премьер-министром Лесовиком, говорили, что немедленно надо их ликвидировать. Я думал, что это уже вопрос решен, и проходит уже 3 года, мы снова этот вопрос поднимаем. Вообще абсурдная какая-то ситуация. Это утворенное теми структурами, которые сейчас исправно служат оккупантам, и мы вроде бы здесь должны еще их оплачивать. Еще у нас какие-то задолженности, кажется, перед ними. Конечно, надо принимать немедленно и...
Я хочу просто зачитать, что пропонуется изменить.
Ликвидовать там.
В разе недоцільности. Вот я хочу и запитать. В тексті, який вноситься, в разі недоцільності функціонування органів.
Є, що спочатку на урядовий комітет, а потім на засідання уряду виноситься питання, яке містить собі всі обґрунтування і економічні, і політичні щодо того чи іншого рішення, яке пропонується прийняти уряду. Там міститься і обґрунтування доцільності економічної. Ну, от, наприклад, знову ж таки, повторюся, ми приводимо конкретно пример. Приклад. Щодо функціонування представництва Верховної Ради АРК Крим в місті Києві. Ну, чи є ця доцільність? Чи є Верховна Рада АРК Крим на сьогодні? Ні, так от дайте відповідь, будь ласка. Ви поставили питання, які органи і чи є доцільність? От скажіть, будь ласка, чи є доцільність функціонування такого представництва?
Чубара, коли я суслух.
Дивіться, ні, я за те, що до зміни до закону
абсолютно погоджуюся. Тут дуже доцільне і формулювання, і можна подискутувати там недоцільність чи інша якась мотивація має бути. Але дійсно органи влади Автономної Республіки Крим створювали якісь органи влади, і так сталося, що у зв'язку з окупацією вони провісли. Ну, тут з нас будуть сміятися те, що ми це робимо через 3 роки, це правда, але все одно це треба зробити. І ми не виписуємо лише, скажімо, представництво Ради міністрів, чи як воно там називалося, чи представництво Автономної Республіки у місті Києві, там, да? А я знаю, що такі ж представництва були свого часу у Москві. Я не знаю, чи вони ліквідовувалися, то знову відкривалися. Я маю до увазі ще до окупаційний період. І тому, що тут дається таке загальне формулювання, це нормально. Це нормально, хтось має на себе за законом отримати право припиняти з якихось мотивацій ті органи, які провісли у зв'язку з окупацією Криму. І тому тут в мене жодних питань немає. Ну, лише оце недоцільність. Давайте тут ще подумаємо. У мене просто єдине виникло питання, я хотів би, щоб в аргументаціях трошки розписала би, що відбувалося в Києві з цим представництвом Автономної Республіки в Київ. Який там був штат, чим вони займалися, і скільки вони витратили грошей. Там не було нічого такого загрозливого для безпеки. Це просто сиділи так. Якісь люди на грошах, хай великих, невеликих, я не знаю, і просто мовчали. І хтось за це має нести відповідальність. Я оце хотів сказати. Все в мене.
Дякую. Колега Вацкан.
Я не знаю, можливо, може зараз мої колеги мені підскажуть, можливо, відкоригують, а чи не можемо зараз прописати формулювання призупинити до повного звільнення Криму діяльність цих органів? Призупинити для чого? Не ліквідовувати, тому що потім нам знову треба буде голосувати за ці органи, щоб вони зупинили службу.
Не треба, ми
це повноваження за Конституцією Автономної Республіки Крим згідно закону України про Конституцію Автономної Республіки Крим є певні виключні повноваження Автономної Республіки
так,
Крим.
Так тоді давайте не гратися, так тоді чітко прописуємо, що ліквідувати або закрити те все, а не у разі доцільності чи недоцільності, обхідності чи необхідності.
Для того, щоб ліквідувати або припинити, це треба дати комусь повноваження законом України. Дайте повноваження, потім роби, що хочете. На сьогодні це повноваження Автономної Республіки Крим.
Так ми законом зараз і зупинимо, все, повністю ліквідовуємо їх, та все.
Ну, дивіться, ну, можна, я не знаю, можливо, так можна, але ви тоді просто, ну, обходите той закон, який інший є. Яким це повноваження даємо, для цього є. Цей закон не стосується того, щоб...
Окей, колега...
Рішення. Шановні друзі, давайте все ж таки я спробую пояснити, про що йде мова.
Ну, тепер що робили?
Ні, у мене є враження, що не всі розуміють, про що йде мова. На даний час повноваження ліквідування або зупинення будь-якого органу державної влади АРК Крим, який створений, існує тільки у АРК Криму, відповідних органів влади. Тобто Кабінет міністрів не має повноважень та права зупинити це, або ліквідувати, або реорганізувати, або інші зміни. Тому цей закон, він дуже простий, він надає право Кабінету міністрів приймати ці дії.
100%.
Виключно. Щоб було зрозуміло. Між цим, що мені особисто не подобається? Бо я би все ж таки чекав, щоб Міністерство юстиції прийшло і сказав, знаєте, у нас така-та кількість, ми проаналізували, у нас є окремий департамент по Криму, який створював я, як рад міністра юстиції. Ми проаналізували, яка кількість цих органів, а тому що ми тут передаємо повноваження всі, включаючи і прокуратуру, включаючи і інші органи, які теж можуть створюватися. І всі повноваження вже ми передаємо Кабінету міністрів України. Тому на комітет було правильно прийти, знаєте, що така кількість, оце ми навпаки, ми поновлюємо. Наприклад, виконавча служба АРК Криму повинна бути чи не повинна? Ми рішення приймаємо, ми підслідність і підсудність перенесли, а виконавчої служби немає, фактично. Навпаки, я би просив би, благав би Кабінет міністрів поновити виконавчу службу. І, повірте, ми знайшли б, що їм робити. Де саме майно окупанта треба було арештовувати? Тому в даному випадку передача повноважень повинна бути, як ви розуміли, певним аналізом і розумінням, що от є такі, там ми робимо так, то робимо так. Щодо формулювання, я дійсно теж погоджуюсь, що можна було подивитися, чи ми зупиняємо, надаємо повноваження зупинити діяльність, чи ми надаємо повноваження скасувати. Краще, нужно політично, мені кажуть, дійсно, пане Паскан, справи, що ми даємо повноваження зупинити діяльність до часу деокупації. Тому ми даємо тому законопроект певну таку надію.
Припинення вживається.
Да. Тобто, може так, але я думаю, що ці зміни фактично можна зробити в другому читанні. Там припинення чи зупинення.
Але це смішно.
Да. Тому я поясню, в чому проблема. І я, тому як треба підійти до цього підходу. Можна це швидко зробити навіть на наступний комітет. Він буде за місяць, скільки розумію. І ми зможемо більш ретельно знайти формулювання.
Ну, знову ж таки, ми дамо аналіз тільки по тому, що відноситься до компетенції Мін'юсту.
У мене пропозиція. Можна?
Не запитання. Я б хотів знати, ну, це органи, вони утворювалися Автономною Республікою Крим. Стосовно і фінансування було з Автономної Республіки Крим.
Із бюджету, да, совершенно.
Так, а яка, якої заборгованості тоді речі йде?
Ну вот смотрите, к примеру, это представительство, оно же не на улице сидит, так? То есть оно арендует помещение у кого-то.
Которое оплачивается автономной республикой.
Которое должно оплачиваться из бюджета автономной республики Крым. Соответственно, в силу того, что этого финансирования не было, возникла кредиторская задолженность перед тем, кто сдавал это помещение.
Заборгованность автономной республики.
Да, но она же есть.
Да. Я пропозицию до голосования. Пропозиция відхилити поданий законопроект кабінету Міністерства юстиції. І якщо в нас є представник наш комітету, пан Логвінський, радником пана Петренка з питань Криму, погодити все, коли у вас буде готове, прописано з чіткими пропозиціями, подасти до нас на комітет, і ми за нього проголосуємо. А зараз я буду голосувати за відхилення. До повного погодження з Ловінським всіх матеріалів і переліку міністерств або підзаконних, ну, всіх,
того, що він просив. А навіщо тоді на комітет взагалі виносити? Так, давайте ми Логвинський проголосує, да і все. Ну,
пане Пацка, я вам дуже дякую за високу повагу. Але я розумію інше, що ви, я впевнений, мене підтримуєте в тому, що цей законопроект можна приймати або в першому читанні, де разом з вами, під моїм головуванням, зробимо інші зміни, або на повторне там перше читання, для того, щоб комітет перепрацював. Але цей законопроект, він нужний, немає 116.
Ми змінимо структуру.
Немає, немає сенсу повертати, бо цей законопроект потрібен. Тому, пане Паскан, спільно разом з вами, разом з вашим другом Петренком, ми допрацюємо, ви знаєте, буде можливість і зробимо таким чином. Тому я підтримую в першому читанні.
Мені важко розглядіти червону риску між фамільярністю і повагою. Один до одного я цього не буду робити, але я оголосив вже Ольгу Скрипку.
Доброго дня. Ну, дійсно, ця дискусія, яка зараз триває, показує, що не у пояснювальній записці, не у тексті самого законопроекту нема відповіді про те, що зараз тут обговорюється. І якщо говорити про вносити або відхиляти, просто якщо в такому вигляді, у такій редакції, яку ми зараз бачимо, її подавати, то просто очевидно, що воно суперечить Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим та іншим законам України. Тому, на нашу думку, краще його доопрацювати і не виносити. Крім того, ну, це прямі порушення статті 18, статті 23, це Конституція Автономної Республіки Крим. І якраз саме питання про те, що оскільки взагалі не зрозуміло, зараз ми більш-менш зрозуміли, про які органи йде мова, але якщо в такому тексті, в такій редакції, то, по-перше, не зрозуміло, які органи, а по-друге, значить, не зрозуміло, які наслідки цієї ліквідації будуть для громадян України, які або проживають на території Автономної Республіки Крим, або виїхали з неї, оскільки ліквідація будь-якого державного органу, вона завжди має наслідки юридичні, особливо до тих відносин, в яких є наші громадяни. Тому, на нашу думку, взагалі, ну, треба просто це все доопрацьовувати. Зрозуміло, зараз зрозуміло вашу логіку, але в такому
я перепрошую,
не можна просто вносити.
Ну, давайте ми не будемо перекручувати, тому що слово ліквідація ніде не існувало, так? Ми говоримо про припинення, да? Ні, до відносин. Ну, що нема? Ну, читайте уважніше.
Припинення, як буде в контексті
другого? Ну, так, то це й мова.
Там є або ліквідація, або реорганізація.
Значить, ліквідація. Але до
пропозиція, дивіться. Колеги, є пропозиція.
Ну, так давайте. Давайте, нехай
дивіться, у нас є звернення, і ми обговорювали з колегою Джемілєвим це також, щоб комітет провів найближчим часом, ну, це називається виїзне засідання, але воно пропонується, щоб провести в приміщенні відновлено в місті Києві Таврійського національного університету, спеціальне виїзне засідання, на якому таку цю кримську тематику обговорити. Щоб так же, так як ми за прикладом ВПО, обговорили це і підготували кілька таких законопроєктів, якщо в цьому є потреба, для того, щоб ми могли більш побачити, за деревами побачити ліс, якщо кажуть. Якщо тут немає, якщо чисто тут бухгалтерська якась проблема там кредитної заборгованості і так далі, то я не думаю, що тут маємо якось ризикувати, і місяць-півтора нічого тут не вирішить. Натомість ми могли б побачити ту проблему і інші. Це в контексті того, що сказав і колега Пацкан, про що сказала Ольга Скрипник. Як ви дивитесь на цю пропозицію? Прошу.
Щоб припинити якісь відносини, що то не знаю, чи погашення, чи інше, треба надати якісь, ну, хоча б треба припинити ці явища, щоб далі цього не було. От мова йде про, я не знаю, я взагалі тільки один орган знаю, який створюється органами влади.
Лучше клавішу для стенограми.
Які утворені органами влади Автономної Республіки Крим. Ні, ну таких органів може бути багато, але назовні, це представництво Автономної Республіки Крим в Києві і були відповідне представництво в Москві. Можливо, ще десь там уховувати там у параноїків, щось в голові було. Зараз посилатися, Георгій, вибач, посилатися на протиріччя з Конституцією України, вибачте, України, Автономної Республіки Крим, для мене це зовсім абсурд. Немає цієї Конституції, вона вже поплюжена всіми тими діями, які там є. Ну, хоча формально вона є, та я розуміюся. Але якщо ви зараз не дасте Кабінету міністрів припиняти повноваження тих органів, які утворені владою Автономної Республіки Крим, то у вас будуть виникати різні такі колізії. Ну, можливо, тут треба було подивитися, я не пам'ятаю, це ви автори цього закону, закон про окуповані, ну, про Крим, який. І, можливо, там, де припинялися повноваження органів влади, треба було засунути, можливо, три слова. І утворених ними там відповідних органів. Подивіться той закон про Автономну Республіку Крим і про ліквідацію цих органів, чи при призупиненні, чи при розпуск, я не знаю, які там формулювки були. Можливо, це треба засунути сюди, якщо цей закон, ну, він з вашої точки зору протирічить і, ну, існуючим правовим актом. Але така дія має здійснитися в українському законодавстві. Зараз, поки законодавстві, поки Крим окупований.
Олег Логвінський, будемо приймати рішення.
Ну, я з великою повагою ставлюсь до пані Скрипник, так само до представників і влади, і колег, навіть до голови комітету. От. Але між самим хотів би зазначити, що цей закон є спеціалізованим законом. Конституція АРК Криму – це не Конституція України. Ще раз.
На
18-19 статті. Цей закон Конституції України в якій частини? Будь ласка, доповідомте, да, ще раз.
Я не питання у тому, що якщо розглядати...
Конкретно, 18-19 Конституції?
Ні, 18-23 – це Конституція РК. Якщо говорити про Конституцію України, то тут проблема у нас взагалі з повноваженням Комітету міністрів України. Я розумію, про що ви говорите. Питання про інше. Якщо вже й говорити, тобто ця редакція, яка зараз, це якраз, як сьогодні зауважили, що це питання про реорганізацію або ліквідацію. Таких повноважень у Кабміна нема. Але я розумію, у чому проблема. І тому, якщо розглядати, то тоді є доцільність розглядати про питання припинення там до відновлення дії органів української влади на території Криму, але не в такій редакції. Тобто, якщо така редакція, то вона суперечить багато чому.
Ольга, я і це навіть висновку комітету. Щоб у нас було порозуміння, перше, навіть якщо спеціалізований закон суперечить Конституції РК Криму, це тільки закон на території України, який має нижчу силу, і зрозуміло, для цього ми робимо спеціалізований закон. Це перше. По-друге, я з вас самі 100% погоджую, що ця редакція не краща, тому що вона не відповідає на інші питання. Навіть мені на даний час невідомо, про які органи йде мова, що саме створює органи влади Криму. Наприклад, міграційна служба, вона створюється чи не створюється? Ні, а міграційні служби треба ліквідувати чи не треба?
Якраз відповідати тобто, питання тут мають.
Ні, тобто, якщо ми вже застосуємо спеціалізований закон, норму щодо ліквідації, то давайте візьмемо всі перелік всіх організацій, які треба ліквідувати, візьмемо такі повноваження.
Тут взагалі немає мови, навіть не зрозуміло, про що йде мова.
О, тому я вважаю, що ми можемо, але ми можемо змінити це декількома шляхами. Підправити, ще чекати місяць чи рік, коли наступного разу подамо свій законопроект. Ми можемо прийняти в першому читанні, фактично всі розуміють, що про що є мова, доробити декілька слів, зазначити ліквідацію або іншу, і допрацювати цей законопроект, або на повторне перше читання, тоді в комітеті так само разом з вами ми вже зробимо, як це зробити. Тому другий і третій варіант, він дуже приємний, і ми розуміємо, ми зможемо це зробити. Так само, як ви забажаєте. Дякую.
Дякую. Було дві пропозиції у нас. Перша пропозиція, підкажіть мені, якщо я сплутую порядок. Перша пропозиція була, коли Пацкана відхилити, і друга була пропозиція повернути автору суб'єкту законодавчої ініціативи. Друга пропозиція була прийняти за основу. Було всього дві пропозиції. Тому я в порядку їх внесення. Вже перша була пропозиція, яку ставлю на голосування, повернути законопроект 6032 автору законодавчої ініціативи, тобто Кабінету міністрів, на доопрацювання. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. На доопрацювання. Раз, два, три, чотири. Більшість. І присоєднівшися. І приєднавшися до них Логвінський також. Не приєднавшися. Отже, більшістю голосів законопроект повернуто на опрацювання, але з огляду на те, що ми говорили, я думаю, очевидно, зрозуміло, про що треба. Треба бути вичерпність і ясність. Бажано, щоб вичерпний був перелік того, що треба ліквідувати. І це дозволить і швидко прийняти відповідне рішення. Я дякую також за участь в обговоренні Ольги Скрипки. Ну, логіка підказує, що тут вже втрачає сенс. Пенальті пробивають, якщо 4 з 5 забито, вже 5 не наб'ють. Добре, то зараз ми переходимо до розділу «Інші питання». Ми розглянули пункт 4 на початку про доповідь. Зараз про затвердження рекомендацій слухань «Стан реалізації національної стратегії в сфері прав людини щодо забезпечення та захисту прав корінних народів і національних меншин України та законодавчі ініціативи щодо створення ефективних механізмів такого захисту». Пану Брензовичу хочу надати слово, будь ласка.
Дякую. Цілком я підтримую, що ту роботу, яка була проведена по сформулюванню цих речей, але там є декілька моменти, які були у нас у проєкті і опущені. І, до речі, це щодо роботи міністерства над законопроєктами, то що фактично Міністерство культури самоустранилося від цього питання, і давайте все ще повернемо у текст. А так прошу підтримати.
Дякую. Чи є інші пропозиції? Інших пропозицій я не бачу. Якщо немає заперечень з урахуванням пропозиції колеги Брензовича.
Ні, пане голово, я тут не щодо заперечення, ну так сталося, що я не зовсім мав можливість.
Будь ласка, у вас є зараз ця можливість.
Да, я тут хотів би, щоб там десь там записали щодо Верховної Ради. Так, розглянути Кабінету міністрів розробити, підготувати, але у нас там було постанові від березня 2014 року, щоб підготувати про корінні народи. Ну, вони затягнули, але все-таки вже майже на виході цей законопроєкт, там група авторів працює. Я не знаю, чи є тут доцільним це записати в другий раз. Але просто майте на увазі, що там є в законі така норма, постанови Верховної Ради. Я буду вважати, що постанова Верховної Ради, вона трошки вища за статусом, ніж комітетські рекомендації. Ну,
бачите, я пропоную таким чином. Ви можете письмово, є деякий час до оформлення тоді врахувати. З урахуванням цих пропозицій ми затверджуємо рекомендації комітетських слухань. Дякую. Тепер у нас про затвердження результатів поточного моніторингу четвертого заключного етапу проєкту «Зміцнення політичних процесів в Україні». Другий компонент Міжнародного республіканського інституту. Ми це робимо, це останній раз, це заключний. Якщо нема заперечень, ми затверджуємо, і це можна надати. Але це, так я розумію, ще заключний етап, ми до цього не будемо повертатися. Дякую, не бачу заперечень. Сьоме, про затвердження рекомендацій круглого столу на тему практика роботи місцевих електронних петицій. Колега Суслова. А, вона зараз повернеться. Я поки що вона повертається, хочу сказати, я про це згадав вже, що наш колега Мустафа Джемілєв пропонує провести, що називається, виїзне засідання комітету для обговорення відпрацювання рішень щодо забезпечення прав української громади Криму, кримської проблематики. Пропонується, він готовий, як і інші, долучитися до формування порядку денного, і пропонується провести таке виїзне засідання в приміщенні відновленого в місті Києві Таврійського національного університету імені Вернадського. У нас була ще пропозиція, яку ми раніше голосували, про виїзне. Я не пам'ятаю, хто колега Пацкан був і колега Брензович. Було виїзне в Закарпатті. Тобто це буде друге таке. Ну, це вже artistic judgment буде. Такий. Немає, немає заперечень проти проведення такого виїзного засідання кримської проблематики, як ти скорочуючи кажу. Немає заперечень. Приймається. Далі вже я прошу секретаріату працювати дати і, як говорять в Міністерстві закордонних справ, модальності проведення такого виїзного засідання. І повернулась колега Суслова. Будь ласка, Ірина, про затвердження рекомендацій круглого столу.
Шановні колеги, у всіх вас у розвиткових матеріалах є рекомендації круглого столу, який відбувся на базі Комітету захисту прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин спільно з Комітетом Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Тема круглого столу була практика роботи місцевих електронних петицій, підсумки року застосування та шляхів досконалення. На даному круглому столі обговорювалися проблеми, пов'язані із законодавчим регулюванням питання електронних петицій. Ми якраз обговорювали ті проблеми, з якими зіштовхуються органи місцевого самоврядування, як їх можна вирішити. Було напрацьовано зміни до законопроєктів, які передані до секретаріату комітету. Наразі все це оформлюється у відповідний законопроєкт. І якщо буде бажання, можемо подати спільний законопроєкт по врегулюванню цих питань, як попередньо говорили, питань, пов'язаних з електронними петиціями, вже найближчим часом від комітету. Коротко так, всі деталі обговорення є в розвиткових матеріалах. Якщо потрібно на чомусь більш детальніше зупинитися, можу.
Я думаю, що чи має комітет затверджувати рекомендації круглого столу? Тому що це круглий стіл, який робить свої закони. Ми маємо затверджувати рекомендації лише комітетські.
Ні, ні. До уваги просто так.
Можемо взяти до відома.
Так.
Взяти до відома і дякую за інформацію. У мене зараз я надам слово колегу Логвінському. Два таких оголошення і поради. Пам'ятаєте ви, що минулого разу, коли ми обговорювали законопроект про внесення змін до закону про громадянство, також було оголошено, але, на жаль, з огляду, що не всі були присутні, що на запрошення, так я розумію, Ради Європи і секретаріату Європейського суду з прав людини, вони спільно це роблять, 20-21 квітня пропонується такий виїзний семінар з кількох комітетів, трьох, якщо я не помиляюсь, один з яких наш комітет, для ознайомлення з практикою виконання і взагалі рішень Європейського суду з прав людини в контексті співпраці України з Радою Європи. Тоді були направлені прізвища з огляду на те, що поки що у нас є з тих, хто хоче взяти участь, повторюсь, 20-21-го Олена Суслова, інші колеги, Ірина Суслова, вибачте, і колега Брензович, тим більше. Я просто хочу ще раз це нагадати інформацію. І також колега Брензович погоджується, це дуже добре. Ми це... Ви де? Так оце прямо я про це і говорю. Ви будете в потрібному місці в потрібний час. Але я хотів би, щоб ми погодили, я від імені комітету запропонував би організаторам, оскільки завантаженістю і графіком інших членів комітету, щоб працівники секретаріату, які займаються цією проблематикою, взяли участь за рекомендацією комітету в роботі цього семінару. Немає заперечень? Немає. Тоді приймається, прошу підготувати. І останнє від мене. Ми провели такі консультації, і ви знаєте, що в Європейському парламенті є підкомітет з прав людини. У нас комітет, у них підкомітет. І ми домовились, і досягнути вже домовленість, і схвалення з боку Європейського парламенту, проведення спільного засідання Комітету з прав людини Європейського парламенту і Комітету з прав людини Верховної Ради України. Пропонується, там є три дати, в принципі, три таких тайм-слоти. Перше, це 3-4 травня, я думаю, що це незручно просто. Друге, це саме кінець 12-13 липня, це також співпадає. А третій слот, ні, це буде або Страсбург, або Брюссель. І моя пропозиція – це мати 21 червня, це буде комітетський день, на жаль, це пленарний тиждень, ось, але це комітетський день, так що ми тут не порушуємо, будемо приймати участь в засіданні комітету, але спільного, з колегами з комітету з прав людини. Як 21 червня для колег? Тоді ми даємо згоду на 21, це може зайняти і трошки 22-го. Повторюсь, далі вже видно буде. Тоді я прошу поінформувати Міністерство закордонних справ і колег з Європарламенту про таку дату. У мене все. Колега Лавінський, будь ласка.
А можна там той вільний засідання, щоб взагалі було нормально?
Я розумію, що це фінансування відбудеться, буде відбуватиметься за рахунок фінансування Комітету асоціації парламенту України. Та далі, якщо гроші на це є... Я не заперечую, але пропоную, щоб цю логістику вже опрацював секретаріат.
Ви запитайтеся, якщо вони оплачують, чому ні? А потім вирішимо.
Я думаю, це раціональне питання, але логістику секретаріату залишаю, я підтримую. Колега Лавінська.
Так. Три питання я хотів би все ж таки додати до різного, да? Три. Вони дуже прості, да, і стосуються, до речі, помічників в тому числі, і фінансування. Перше питання. Я користуюсь нагодою, що тут є представники Уповноваженого Верховного Ради з прав людини, хотів би наголосити, що до мене прийшло звернення компанії «YouControl». Це були великі такі події, які там шанували як Фейсбук, так і іншу пресу, про те, що проводить слідчі дії відносно цієї компанії. Ця компанія займається, вона обробляє відкриті бази даних та надає послуги громадянам по відкритості вже оформлених цих реєстрів в іншу оболочку. Між цим, зараз постає питання, чи законно воно діє, чи незаконно воно діє, коли надають можливість доступу до відкритих баз даних, відповідно, не порушуючи це питання. Тому, але це важливе питання, тому що існують різні думки. Я вже радився з представниками уповноваженого. Тому я прошу, щоб це питання ми взяли під свій контроль, розробили розуміння. Чи в таких випадках, а ми розуміємо, що так багато зараз буде таких і підприємств, і державних підприємств, які обробляють бази даних, тому що кожного дня ми відкриваємо нові бази даних. Де повинна бути межа особистих даних? А це відповідальність, до речі, хотів би назвати відповідальність саме сфера відповідальності нашого комітету, бази даних та інформація. І знайти розуміння, що на даний час нам потрібно відкрити, надати, для того, щоб розбудовувати цю систему взаємовідносин, а не давати пас нашим правоохоронцям для того, щоб вони знищували всі позитивні ініціативи. Тому от я пропоную зробити певну робочу групу, рамбус уповноважим розглянути це питання та вийти на рішення. У нас є порушення правоохоронців, у нас є порушення законодавства, і що нам для цього треба зробити?
Я підтримую це, але в контексті, щоб це не був лише поодинокий випадок і реакція на такий випадок поодинокий, я думаю, системно можемо подивитися на практику виконання закону про захист персональних даних і, відповідно, спільно з уповноваженим, ми могли би це поглядати. Це стосується, до речі, перевірок, які НАЗК зараз проводить по деяких речах і таке інше. Тобто, я підтримую це, прошу тоді секретаріат поставити в рамках функції парламентського контролю на одне з найближчих засідань. У вас ще,
да.
Ще прошу.
Друге питання. Щодо спільних зустрічей. Як вам відомо, що я є членом комітету Legal Affairs and Human Rights парламентської асамблеї Ради Європи. Більш того, я очолю підкомітет щодо боротьби з організованою злочинністю та тероризмом.
Це комітет на українську переводиться про все хороше і про все плохе.
Навпаки.
Про все плохое, про все хороше.
Це єдиний підкомітет 47 країн світу, 47 країн Ради Європи, який відповідає за боротьбу з тероризмом та проблемою злочинності. Вам, голови комітету, то ви поважно все дуже добре відомо і про тероризм, і про злочинність. Між всім, що я хотів би зазначити, що відповідно до повноважень, я хотів би пропонувати комітету, нашому комітету, зробити спільну так само зустріч, як в Страсбурзі, так і спільно проведе зустріч в Україні. Тобто запросити депутата парламентської асамблеї Ради Європи, і розглянути в контексті проблем, які існують в нашій державі, особливо питання щодо російської агресії, розглянути їх в Україні. Для цього нам треба зробити конференцію, на яких ми маємо право тоді запросити, і ці вже кошти будуть оплачувати за рахунок Ради Європи та окремих парламентів, представників, які є депутати парламентської асамблеї. Тому, що ми підтримуємо, то ми поспілкуємося разом з головою, керівником апарату від комітету, якщо ми підтримуємо таке запрошення для європейських наших колег, щоб до нас приїхали.
Я не маю
заперечення. І третя річ, ми там створили певні комісії, за яких я там знайшов певні відповіді на запитання, але я би просив голову комітету, тоді ми пізніше затвердимо їх наслідки, вже без преси, без представників, які, тому що там є певні питання, які стосуються там персональних даних.
У вас є готовність на сьогодні це зробити?
Так, я думаю, що ми зможемо і навіть сьогодні. Я зафіксував, може завтра зорі, але ми це як продовжуємо сьогоднішнє засідання.
Добре. Дякую. Хтось з запрошених хотів би висловитись, зробити оголошення. Бачу, ви хотіли? Михайло Чаплига.
Якщо можна, я поясню, в чому мова йде. Тут дійсно, можливо, нам варто привести наше законодавство відповідність до європейських практик, проаналізувати. Мова йде про наступне, що є відкриті реєстри, це правда. Кожен може зайти і отримати дані. Мова йде про те, що ці реєстри написані розраховані на фізичних осіб, тобто на конкретну особу, живу особу. І там стоїть так звана капч. Тобто це треба підтвердити, що ви є живою особою, а не роботом. І тоді можете отримати. Що роблять фірми? Вони пишуть програму, яка обходить цю перевірку, і вона просто висасує всю базу даних і далі здійснює аналітичну обробку. Це не має відношення, звичайно, там до закону про захист персональних даних, це трошки інше. У нас просто в кодексі кримінальному записано несанкціоноване втручання, і СБУ вважається несанкціоноване втручання обходженням цього коду КАПЧ. Але європейська практика говорить про наступне, що дійсно, оскільки реєстри відкриті, можна здійснювати аналітику і обробку. Наприклад, в Голландії Міністерство юстиції може продати таку базу даних, продати фірмі, якщо вона хоче. Це відкритий реєстр, вона може купити повністю, не треба нічого обходити, можна купити. Далі фірма може обробляти ці дані, робити аналітику і заробляти кошти на тому, що вона буде продавати аналітику з цих баз даних, продавати третім особам, будь ласка, платити за це податки. В нас, на жаль, на сьогоднішній день такого зробити не можна, дійсно, СБУ розглядає це як санкціоноване втручання. Тому з метою аналізу власне європейських практик і приведення нашого законодавства у відповідність до європейських практик, дійсно було б доцільно подумати над цим, запропонувати відповідні проекти змін до законодавства і рухатися в цьому напрямку.
Будь ласка, два слова. З вами повністю, пане Чаплига, погоджуюсь, хоча це не дивно. Але ми ж саме хотіли зазначити, що інформація вона загальна. А я хотів би, щоб відповідно до заяви, яку я отримав як заступник голови комітету, ми проаналізували ці випадки. І навіть в тому числі погоджуюсь з головою комітету і на питаннях НЗК та інших. Тому що ми бачимо, що деякі інші організації, так само з реєстру декларації, отримали інформацію, аналізують. І ми повинні розробити, чи була подія, чи немає подія, чи є склад злочину, наприклад, або іншої юридичної відповідальності. Тому що це припущення Служби безпеки, що, наприклад, є таке порушення. А навіть з тих документів бачив, то інша зовсім стаття Кримінального кодексу в даному випадку визначає Службу безпеки. Тому давайте проаналізуємо спільно, знайдемо розуміння і тоді розмежуємо. Це порушення особи або порушення громадянина. Є в цьому є мета держави розбудовувати ці системи, або мета держави навпаки зробити ці дані більш закритими. І вже вийдемо на якісь рішення. Тому що не завжди думка про те, що є певне випадки порушення, вона є правдивою, інколи вона є хибною.
Двома руками підтримую. Єдине, що є для цього, звичайно, є суд, щоб ми не перебрали на себе функцію суду, оскільки СБУ може звинувачити, а суд скаже, сорі, нема такого. Але все, якщо воно не в частині, яка не втручається повноваження судової гілки влади, двома руками за і зробити аналіз.
Колеги, ви можете продовжити дискусію. Засідання комітету оголошується закритим. Наступне засідання відбудеться відповідно з планом.